Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet e Kosovës kanë urdhëruar ndaljen e trenit të cilësuar të paligjshëm, i cili më herët gjatë ditës është nisur nga Beogradi. Në Kosovë është përkujtuar masakra e Reçakut.
Komisioni për matjen e territorit të Kosovës, të cilin e ka propozuar qeveria e Kosovës, ende nuk ka arritur të formohet dhe mbetet pikpyetje se kur një komision i tillë do të mund të fillonte punën, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit.
Shtyrja e ndërtimit të termocentralit të ri Kosova e Re, projekti nisur për afro një dekad, vazhdon të mbajë në funksion termocentralin Kosova A, që është cilësuar si ndotësi më i madh i mjedisit.
Gjatë këti programi, sot e shtun 14 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Michael Flynn, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, e ka marrë një thirrje nga ambasadori Rusis muajin e kaluar, në ditën e njëjtë kur presidenti Barack Obama i ka shpallur sankcionet e reja kundër Rusis për akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Ushtria amerikane thotë se është vrarë një lider i lartë i Al-Qaidës në Gadishullin Arab. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri Brendshëm i Kosovës, Skender Hyseni, tha se ka dhënë urdhër që treni i cili sot është nisur nga Beogradi për në Kosovë, të ndalet pasi ai është i paligjshëm. Më herët edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë kërkuar që treni të ndalet dhe të mos lejohet të hyjë në Kosovë. Ky tren ishte i dekoruar me ngjyra të flamurit të Serbisë dhe në të ishte mbishkrimi Kosova është serbe. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka dhënë urdhër për ndalimin e trenit.
Kemi ndërmarrë gjitha veprimet për përfshirë edhe ato operative që trenit të ndalohet. Policia e Kosovës ka urdhër të prerë nga ministri i Brendshëm që të veproj në pajtim me ligjin. Në pajtim me ligjin do thotë të ndalohet hyrja një trenit pa ligjshëm teritorin e Kosovës.
Ndërkohë mediat sërbe njoftojnë se treni me ngjyrat e flamurit të Serbisë që sot u nis nga Beogradi drejt Mitrovicës ka ndaluar në qytetin e Rashkës në Serbi në afërsi të kufirit me Kosovën. Sipas njoftimeve, kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vënë nën kontroll të forcave të shtuara të policisë së Kosovës, bëjnë të ditur mediat serbe. Ndërkohë policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke vazhduar angazhimi policor. Ai ka bërë të ditur se pas marrjes së informatave që është hedhur një mjet i dyshimt në linjen hekurudhore, kanë bërë kontrollin e gjithë asaj pjese dhe se nuk kanë hasur në ndonjë mjet të dyshimt. Lidhur me informacionin që ka qarkulluar përmjet shpërthyes në Hekurudh, policia e Kosovës, me të gjitha njësitë relevante policore, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore. Deri në këto momente nuk është hasur asgjë e dyshimt, përderisa puna dhe angazhimi policor është duke vazhduar, ka thënë Kelani për Radio Evropa e Lirë përmes postës elektronike. Autoritetet në Kosovë këtë linjë hekurudhore e kanë quajtur ilegale dhe si një provokim të radhës për destabilizimin e situatës në Kosovë. Gjatë ditës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore për ndaljen e menjëhershme të trenit, i cili ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovicë. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka shkruar se çfarëdo që është ilegale dhe cenon sovranitetin shtetëror të Kosovës duhet të parandalohet. Ndërkohë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i ka kërkuar Bashkimit Evropian ndërhyrjen për të ndaluar destruksionet e Serbisë në Kosovë, përfshirë edhe provokimin me trenin nga Beogradi. Tahiri ka shtuar se çështja e trenit nuk ka qenë pjesë e dialogut në Bruksel dhe rrjedhimisht është çështje e përgjegjësive të institucioneve të tjera të Kosovës. Nga stacioni qendror i Hekurudhave në Beograd të shtunën u nis për në Kosovë një tren me ngjyrat e flamurit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kronike së koleges Luljet të jashtojmë edhe informacionin se kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar sonte në Beograd se me urdhërin e tij në Rashkë është ndalur treni i cili ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovicë në mënyrë që të ruhen jetët e njerëzve dhe të parandalohen konfliktet e përmasave të gjëra. Më tutje në konferencën për shtyp, Zoti Vučić tha se shqiptarët kishin dërguar në Jarinj njësitë e veta për t'i arrestuar drejtuesit e trenit dhe udhëtarët. Qeveria e Kosovës ende nuk i ka marrë të gjitha konfirmimet nga 18 subjekte të ftuara për pjesëmarrjen në Komisionin për matjen e territorit të Kosovës. Zëdhënësi qeverisë Faton Abdullahu thotë se posa të merren konfirmimet, puna e komisionit do të fillojë më njëherë. Ftesat u janë dërguar edhe subjekteve politike opozitare. Por AAK-ja e ka bërë të qartë mos pjesëmarrjen ende pa ju bërë ftesa. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësi qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria tashmë ua ka dërguar ftesa 18 subjekteve përfaqësuesit të cilave është paraparë se duhet të jenë pjesë e këtij komisioni. Sipas tij, afati i kthimit të përgjigjeve lidhur me pjesëmarrjen ose jo në këtë komision nga subjektet e ftuara është gjysma e janarit të këtij viti. Në rast se përgjigjen pozitivisht subjektet e ftuara, sipas Abdullahut, puna e komisionit do të niste më njëherë.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim sipas logjikës sa më shpejt aq më mirë dhe me njëherë në kohën kur do t'i kemi ekspertët e institucione përkatëse për cilat kemi kërkuar që të na dërgohen si pjesëmarrës aktiv të këtij komisioni, me njëherë do të fillohet nga puna, nga se është çështje urgjente që nuk pre dhe duhet ta procedojmë sa më shpejt.
Abdullahu ka shtuar se ftesat për pjesëmarrje në Komisionin për matjen e territorit të Kosovës u janë bërë institucioneve të ndryshme që janë të ndërlidhura drejt për drejtën në aspektin profesional me çështjen Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, komunave që janë të prekura nga procesi, sikurse Deçani, Istogu dhe Juniku, si dhe u është kërkuar edhe përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë që t'i dërgojnë ekspertët e tyre për vëzhgim të procesit. Sipas Abdullahut, për pjesëmarrje në këtë komision, ftesa që të dërgojnë ekspertët e tyre u është bërë edhe partive politike, përfshirë këtu edhe ato opozitare lëvizjesve dëvendosje Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, të cilat kanë kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Por Nita i zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky opozitar, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka i dhurposhtë mundësin që ky subjekt t'i përgjigjet pozitivisht pjesëmarrjes në komisionin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Sipas tij, qëndrimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është që qeveria e Kosovës po përpiqet që t'i hedhë hi syve opinionit publik për, siç thot ai, kinse gjetjen e një modaliteti që do ta korrigjonte demarkacionin me Malin e Zi. Nita i ka theksuar se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është e betonuar në qëndrimin e saj që demarkacioni me Malin e Zi duhet të shënohet në bazë të fakteve dhe gjetjeve që kanë dëshmuar se via kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit e Zi ka devijuar për disa kilometra në brendësi të territorit të Kosovës.
Nuk mund të korrigjohet shënimi i kufirit duke marrë territorin e brendshëm të Kosovës, prandaj ne nuk kemi fare pse të japim përgjigjen këtë nismë, sepse përgjigjen tonë kemi dhënë akoma përpara fillu kjo nismë.
Në anën tjetër, zëdhënësi qeverisë Abdullahu ka theksuar se qeveria e Kosovës është shumë e interesuar që opozita të jetë pjesëmarrëse në komisionin për matjen e territorit dhe të jetë pjesë e procesit. Por çfarë nëse partitë opozitare vendosin të kundërtën, ashtu siç tashmë konfirmon Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës?
Do të mbetet që kryeministri dhe dikasteret përkatëse të vendosin për këtë çështje në rast se nuk do të kemi pjesëmarrjen edhe të opozitës, që të vazhdojmë tutje apo jo. Si do të vendoset në rast se ata nuk do të vinë, çështje të cilën ne nuk e kemi diskutuar, por besoj që në të ardhmen e afërt, nga se është çështje që nuk pret, nga se është çështje që duhet të zgjidhet sa më shpejt aq më mirë, ne do të vendosim si do të procedojmë tutje në rast se do të kemi çështje të kësaj natyre.
Sidoqë të jetë, kundërshtimet e partive opozitare, por edhe të disa deputetëve të partive në pushtet, si dhe ngrirja e pjesëmarrjes së deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, kanë pamundësuar sigurimin e votave të mjaftueshme për miratimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nga legjislativi i vendit. Në një situatë të tillë, me kërkesën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, miratimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi ishte tërhequr nga kuvendi i Kosovës, derisa për këtë të sigurohen votat e mjaftueshme. Zyrtarët e qeverisë së vendit kanë theksuar se matja e territorit të Kosovës do të siguronte fakte nëse Kosova ka humbur territor ose jo me marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, në mënyrë që ta lehtësonte procesin e miratimit të kësaj marrëveshjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë vitit të 2017 pritet që Kosova do të ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha, për shkak të nisjes së punës së gjykatës speciale për krimet e luftës, thonë analistët politik. Sipas tyre, fillimi i punës së kësaj gjykate mund të jetë përcaktues për shumë zhvillime të tjera, por nuk e përjashtojnë as mundësin që Kosova të përfshihet në një proces destabilizues. Për prioritetet kryesore politike që e presin Kosovën gjatë viti, kroniken në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Analisti politik Arben Qirezi mendon se në këtë vetë Kosovën e presin në radhë të parë paqartësi për shkak të zhvillimeve që mund të pasojnë fillim në punës së gjykatës speciale për krime lufte, por pavarësisht të zhvillimeve që mund të pasojnë në gjykatën speciale, Qirezi mendon se top prioriteti këtij viti do të duhet të jenë zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Njëri prej prioriteteve kryesore të Kosovës duhet jetë organizimi i zgjedhjeve të lira. Pra, është një proces të cilin unë konsideroj pashmangshëm dhe në këtë rrafsh mendoj se partitë politike duhet jetë të përgatitura. Prioriteti i dytë konsideroj se është ruajtja e stabilitetit të brendshëm, sidomos për sa i përket raporteve me Serbinë, dhe e treta natyrisht është integrimi i veriut.
Qirezi vlerëson po ashtu se çështjet si ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi dhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të duhej të shiheshin si prioritete të dorës së parë për vitin 2017, marr parasysh se për këto tema institucionet e Kosovës nuk gjetën zgjidhje gjatë vitit 2016. Ai pret që vetëm një qeveri e re e dal pas procesit të zgjedhjeve do të mund të adresonte çështjet më të ndjeshme duke mos besuar në fuqinë e qeverisë aktuale për zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
Në mandatin e kësaj qeverie nuk është arritur as liberalizimi i vizave, do të thonë kjo qeveri ka dështuar në realizimin e gjitha prioriteteve të saj. Kur ja shtojmë kësaj tani edhe fillimin e punës së gjykatës speciale, kjo do të ketë një efekt destabilizues në tërë politikën kosovare dhe natyrisht ky efekt destabilizues do të ndjehet më së shumti në kuadër të koalicionit qeverisës. Prandaj mendoj se zgjedhjet e parakoshme do të jenë të pashmangshme.
Ndërkaq, analisti tjetër politik Artan Muhaxhiri mendon se zhvillimet politike që kanë përshkuar vitin 2016 do të vazhdojnë edhe këtë vit. Para së gjithash, ai mendon se çështja e demarkacionit dhe asociacioni komunave serbe do të mbizotrojnë në sërish agjendën politike, por si sfidën më të madhe, edhe Muhaxhiri e parashëh nisjen e punës së gjykatës speciale.
Çështet kryesore do të jenë zgjidhja e problemit të demarkacionit me malin e zi dhe të asociacionit. Mirë po, po ashtu një tem tjetër që është me nësi të posaqme dhe cila pritë që do t'i diktoj edhe zhvillimet politike në Kosovë është edhe çështja e gjykatës speciale.
Tutje Artan Muhaxhiri thot po ashtu se problemë vete po paraqet edhe mos funksionimi sipas tij i qeverisë së Kosovës. Ai mendon se koalicioni aktual pavarësisht se përbëhet nga dy partitë më të mëdha politike në vend, më shumë po krijon se sa që po zgjidh probleme. Andaj një gjendje e tillë do të vazhdojë edhe këtë vit, thot Muhaxhiri, duke besuar se në një fazë të zhvillimeve do të jetë domosdoshmë edhe ndërhyrja politike ndërkombëtare.
Për fat keq, edhe në vitin 2017 do të jemi të detyruar që në mënyrë pasive të presim inputet dhe urdhëresat nga partia ndërkombëtare se përket zhvillimeve politike në Kosovë, sepse skena politike kosovare është duke u shfaqur krejtësisht e paaftë që të zgjidhë probleme dhe që të japë ide konkrete orientime të sakta për mënyrën e zgjidhjes së problemeve.
Përderisa opinionistët janë shprehur mjaft pesimist se koalicioni aktual do të mbijetojë deri në fund të mandatit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur i bindur se agjenda politike dhe prioritetet e qeverisë së tij do të zbatohen gjatë këtij viti. Kryeministri Mustafa ka theksuar se viti 2017 mes tjerash do të jetë viti zhvillimit, por edhe i lëvizjes së lirë pa viza.
Besoj shumë se në vitin 2017 do të kemi suksese, do të jetë viti lëvizjes lirë, viti punës dhe zhvillimit. Andaj të punoj me përkushtim dhe dashuri për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe për shtetin tonë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtyrja e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, projekti nisur para afro një dekade, vazhdon të mbaj në funksion termocentralin Kosova A, që është cilësuar si ndodhësi më i madh i mjedisit. Rrjedhimisht të ky termocentral ishte përfshirë në prioritetet e institucioneve për mbyllje në fund të këtij viti. Por nga ky termocentral me energji elektrike furnizohen afro 35% e konsumatorve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse janë vonuar në realizimin e projektit Kosova Re, që sipas tij është dashur të ketë përfunduar tani.
Dhe Kosova A me strategjinë e re edhe me çastin e re që kemi në politikat energjetike do të jetë në funksion derisa do të hynë energjitë para gjeneruese Kosova Re.
Në strategjinë e energjisë në Republikën e Kosovës për vitet 2016-2025 përmendet vazhdimi punës e termocentralit Kosova A deri në hyrjen në punë të termocentralit Kosova E Re. Institucionet kompetente në Prishtinë nuk kanë arritur të japin ndonjë përgjigje se kur mund të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova E Re. Megjithëse zyrtarë qeveritar patën thënë se deri në fund të vitit 2016 do të fillojë të zbatohet ky projekt energjetik. Ofertuesi për zgjedhur për ndërtimin e këtij termocentrale është kompania Counter Global me selinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekspertët të ambientit ndërkaq pohojnë se termocentralet e Korporatës Energjetike të Kosovës janë shumë të vjetra, njëherësh ndotës të mëdhenj të ambientit. Agron Bektashin nga Qendra Rajonale Mjedisit thotë se pikrisht termocentrali Kosova A ndikon në ndotjen e mjedisit.
Posaçërisht Kosova A dhe tani sipas gjitha normave ndërkombëtare, domethënë jetëgjatësia e një termocentrale është 40 vjet, kurse Kosova A vetë ka hyrë në decenin e 5, padyshim se për shkak teknologjisë të stërvjetruar, është edhe koha që të ndalojë edhe prodhimin e vet.
Por drejtori Kekut Arben Gjuka shprej se që nga viti 2013 të gjithë shkaktarët e ndotjes në termocentralin Kosova A janë eliminuar.
Dhe në vitin 2013 janë përmbyllë, thuja janë eliminuar gjithë ndotjet apo shkaktarët kryesorë që kanë shkaktuar ndotje. Investimet vetëm nga të hyrat ose nga buxheti i korporatës kanë rritur shifrën diku në 57 milionë euro dhe ato janë fokusuar në vendosjen e elektrofiltrave të ri në termocentralin 3, 4 dhe 5 të Kosovës A.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë thënë se termocentrali duhet të mbyllet pavarësisht investimeve që janë bërë dhe mbyllja e tij nuk mund të lidhet me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat që sapo diplomojnë në shkolla të larta apo fakultete në Maqedoni thonë se vështirë arrinë të punësohen, veçanërisht në sektorin privat, ku kërkohet përvojë pune. Ish ministri arsimit e Sulejman Rushiti konsideron se sistemi arsimit duhet të psojë ndryshime, në mënyrë që rinia të stimulohet të shkollohet në ato drejtime që mundësojnë edhe vetë punësim. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoni Mile Boshkov për Radion Evropa e Lirë thonë se në Maqedoni sistemi arsimor është i tillë që gjithmonë nevojitet një periudhë konsiderueshme adaptimi që të punësuarit në një vend të caktuar punë të arrijnë maksimumin e produktivitetit të tyre, duke plotësuar nevoja që kërkohen në atë vend pune veçanërisht kur bëhet fjalë për sektorin privat.
Sigurisht treba një periudhë në adaptacion edhe mosen të kashim me dekovje lugje se
edhe për kundër asaj se në Maqedoni ka më shumë shkolla profesionale dhe fakultete të shkencave eksakte dhe në to gjatë shkollimit është inkorporuar dhe praktika kuadro që dalin nga këto shkolla të mesme profesionale si dhe fakultetet e drejtimeve të caktuara në asnjë rast nuk janë edukuar profesionalisht në nivelin e duhur për të qenë produktiv sapo të punësohen, pra gjithmonë nevojitet një periudhë konsiderueshme që ata të aftësohen në realizimin e profesionit në praktik. Kjo e bën më të vështirë gjetjen në një vendi të punës në sektorin privat, ku punëdhënësi nuk është interesuar që të investojë në aftësimin e të punësuarve, thekson Mile Boshkov. Aida Ramadani ka diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, por ajo tani më shumë se 4 vite nuk arrin të sigurojë një vend pune.
Kemi pasur raste të takohemi me profesor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë ardhur në Maqedoni për ligjërata apo për workshopet e ndryshëm dhe mendimet dhe kritikat e tyre kanë qenë se edhe pse neve jemi nga një shtet shumë i vogël, dijen që neve kemi, mësimet që neve kemi mësuar janë në nivel ndoshta edhe më të lartë nga ato të kolegave të cilët janë në të njëjtin nivel shkollimi si ne në Shteteve Bashkuara të Amerikës, për shkak se ne mësojmë shumë teori.
Ndërkaq Sulejman Rushit, ish ministri i arsimit, thotë se sistemi arsimor në Maqedoni duhet të pasojë ndryshime konform kërkesave të tregut të punës, duke prodhuar kuadro të cilat do të jenë ekspeditiv për të funksionuar në më shumë lëmi.
Në praktik shohim se ka disa kuadro deficit dhe nga ana tjetër ka një tendencë që vazhdimisht studentët të orientohen në drejtime të cilat punëdhënës kryesore kanë vetëm shtetin si garancë për mirëqenje. Pra, shumë pak stimulohet rinia, shumë pak shoqëria e krijon mundësi, respektivisht orienton rinin që të studjojnë në drejtime të cilat të kishin mundësim që edhe të vetë punësohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Michael Flynn, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, e ka marrë një thirrje nga ambasadori Rusisë muajin e kaluar, në ditën e njëjtë kur presidenti Barack Obama i ka shpallur sanksionet e reja kundër Rusisë për akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Fushata e zotit të Trump e fillimisht tha se biseda telefonike ka ndodhur një ditë para shpalljes së sanksioneve, më 29 dhjetor, por më vonë ka pranuar se një thirrje ishte bërë në ditën e shpalljes së valës më tretë të sanksioneve amerikane kundër Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. E përditshmja Washington Post dhe agjencitë e lajmeve Reuters dhe Associated Press raportuan se një zëdhënës i Donald Trumpit ka konfirmuar mbrëm se këshilltari Michael Flynn kishte pasur së paku një thirrje telefonike me ambasadorin e Rusisë Sergei Kislyak në ditën e njëjtë kur ishin shpallur sanksionet dhe vendimi për dëbimin e 35 diplomatëve rusë. Sanksionet e reja dhe dëbimet ishin bërë në përgjigje të gjetorave të një raporti të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se hakerët e mbështetur nga Rusia kishin dëpërtuar në partitë politike të Shteteve të Bashkuara, pastaj për shkak të emailave të vjedhur dhe ankesat nga zyrtarët amerikan për një fushatë shumë vjeçare të keqtrajtimit të diplomatëve amerikan në Rusi. Fushata e zotit të Trump fillimisht të tha se bisedat telefonike kanë ndodhur një ditë para shpalljes së sanksioneve më 29 dhjetor, por më vonë ka pranuar se një thirrje ishte bërë në ditën e shpalljes së valës më tretë të sanksioneve amerikane kundër Rusisë. Agjencia Reuters i ka cituar tre zyrtarë që kanë thënë se 5 thirrje telefonike kanë ndodhur atë ditë. Në raportin e djeshëm për kontaktin e zotit të Flynn me ambasadorin Kislyak, për të cilin e së pari kishte raportuar e përditshmja Washington Post, një ditë më herët, theksohet se ka shqetësim në rritje nga disa qarqe në Washington për natyrën e komunikimit të ndërmjet ekipit të fushatës së Trumpit dhe zyrtarëve rus. Washington Post e ka cituar një zyrtar të paidentifikuar të qeverisë amerikane që ka thënë se thirrjet kanë ndodhur më 29 dhjetor. Pastaj gazeta ka cituar një zyrtar të paidentifikuar të Trumpit se Flynn më herët kishte pasur thirrje telefonike me ambasadorin rus për të shprehur ngushëllime për vrasjen e diplomatit të lartë rus në Turqi dhe për përplasjen e aeroplanit rus me korin e njohur ushtarak. Gjatë bisedes të dy personat kanë diskutuar për një bisedë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump pas inaugurimit të Trumpit më 20 janar, ka thënë zëdhënësi i Trumpit Sean Spicer. Thirrja ishte fokusuar rreth logjistikës për një bisedë ndërmjet presidentit të Rusisë dhe presidentit të zgjedhur pasi ai të inaugurohet dhe ata kanë këmbyer informacione logjistike se si të iniciohet dhe planifikohet kjo bisedë. U tha zëdhënësi Spicer gazetarve dhe ka shtuar se kjo ishte e tëra, qartazi dhe thjesht. Shumë vëzhgues kishin pritur që Moska të hakmerre ndaj sanksioneve dhe dëbimit të diplomatëve, duke e përzënë një numër të njëjtë të diplomatëve amerikan nga Rusia, procedurë që ndodhte në mënyrë rutinore gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Por zoti Putin ka shpallur se ai nuk do të përgjigjet të njëjtë si pala amerikane, ndërsa këtë veprim të tij zoti Trump e ka lavdruar në rrjetin Twitter, duke thënë se presidenti rus është shumë i mençur. I pyetur për këtë raport, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernest tha se ai nuk e di nëse zyrtarët e administratës ishin informuar paraprakisht për thirrjen e zotit Flynn. Ai po ashtu ka refuzuar të thotë nëse biseda ndërmjet Flynnit dhe ambasadorit rus do të trajtohet si shkelje e ligjit. Varet se për çka kanë biseduar, u tha mbrëm gazetarëve Josh Ernest. një ligj i vjetër 218 vjet, i njohur si akti Logan, u ndalën shtetasve privat që të zhvillojnë negociata me qeveritë e vendeve të jashtme që kanë mospajtim me Shtetet e Bashkuara pa autorizim të qeverisë.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është përkujtuar masakra e Reçakut, e cila ndodhi para 18 vitesh, kur forcat e sigurimit të Serbisë patën vrarë 45 civilë shqiptar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot ka bërë homazh në kompleksin përkujtimor në Reçak. Me këtë rast është zbuluar shtatorja ish ambasadorit William Walker, i cili po ashtu ishte i pranishëm në ceremoninë sotme në kompleksin përkujtimor në Reçak. Ish shefi misionit vëzhgues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, këtë masakër e pat vlerësuar si krim kundër njerëzimit. Ngjarja e 15 janarit të vitit e 1999, e njohur si masakra e Reçakut, konsiderohet si njëra nga ngjarjet që ka shënuar kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën, duke u paraprirë proceseve që quan deri te fushata e bombardimeve të NATO-s kundër çaqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Sëpaku tet antar të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se do ta bojkotojnë ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ndërsa disa prej tyre si arsye e kanë cituar dëshminë se rusët mund të kenë ndihmuar Trumpin që të zgjedhet. Nuk e shoh këtë president të zgjedhur si president legjitim, tha antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të John Lewis, demokrat nga Georgia. Mendoj se rusët të morën pjesë për ta ndihmuar këtë njerëz, i tha rrjetit të NBC zoti Lewis, që është antari i Partisë Demokratike, duke ju referuar raporteve të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, ku theksohet se rusët kishin ndërhyrë në zgjedhje nëpërmjet sulmeve kibernetike dhe mënyrave të tjera me qëllim që të ndihmohej zoti Trump. Lewis tha se rusët të ndihmuan në shkatrimin e kandidaturës së Hillary Clintonit. Mospranin në inaugurimin e presidentit të zgjedhur Donald Trump më 20 janar e kanë pralajmëruar edhe 7 ligjvënës të tjerë demokrat. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka kërkuar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin që të ndihmoj që Shtetet e Bashkuara të mos e lëvizin ambasadën e vet në Jerusalem, ka thënë mbrëm zyrtar i lartë palestinez Saeb Erekat. Zoti Erekat tha se ai ka dërguar një mesazh nga Abbasit te Putini gjatë takimit në Moskë me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Në letër kërkohet që presidenti Putin të bëjë çdo gjë që mundet të lidhur me informacionin që ne e kemi se presidenti zgjedhur Donald Trump do ta lëviz ambasadën në Jerusalem, që për ne paraqet linjë të kuqe dhe rrezik, tha Erekat. Kjo lëvizje jo vetëm që do t'i zhveshte Shtetet e Bashkuara nga i gjithë legitimiteti në rolin e tyre në zgjedhjen e konfliktit, por po ashtu do ta shkatërronte zgjidhjen me dy shtete, i ka thënë Mahmud Abbas më 13 janar së përditshmes franceze Le Figaro. Palestinezët e shohin Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm, ndërsa izraelitët konsiderojnë se i gjithë Jerusalemi është kryeqyteti i Izraelit. Komandantët ushtarak irakian në thonë se forcat e tyre sot e kanë siguruar kontrollin e më pak se 1/4 së kompleksit universitar në qytetin Mosul, derisa këto forca po ballafaqohen me rezistencë të fuqishme të militantëve të Shtetit Islamik në betejën e tyre për rimarrjen e kontrollit në Mosul. Operacionet aktuale të trupave irakiane janë pjesë e fazës finale të lansuar para 3 muajsh për marrjen e qytetit Mosul. Militantët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik e kanë shfrytzuar kompleksin universitar si bazë të tyre, ndërsa zyrtarët irakian thonë se militantët i kanë përdorë laboratoret kimike për prodhimin e armatimit kimik. Banorët që janë larguar nga Mosul thonë se pjesa më e madhe e kompleksit universitar është shkatruar nga sulmet ajrore dhe zjarri artilerik. Ky universitet është themeluar në vitet e 60-ta dhe dikur ishte institucioni më i njohur arsimor në Irak. Pothuajse gjithë pjesa lindore e Mosulit është rrimar nga forcat irakiane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara, por territoret në perëndim të lumit Tigër ende janë nën okupim të Shtetit Islamik. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se lideri i lartë i Al-Qaidës në Gadishullin Arab, Abd al-Ghani al-Rasas, është vrarë nga një sulm ajror amerikan më 8 janar në Yemen. Ky lider është vrarë nga sulmi ajror në territorin e largët të Bajda në Yemen, ka thënë mbrëmzëdhënës i Pentagonit Peter Cook. Ky sulm e largoi një lider të lartë të Al-Qaidës në Gadishullin Arab dhe do të shkatërrojë operacionet terroriste të saj në Yemen dhe në rajon, tha zëdhënësi Cook. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.